Olemme Valtavalon tehtaalla Kajaanissa ja seurataan, kuinka robotit valmistavat LED-putkia. Aina näin ei ole kuitenkaan ollut vielä. Muutama vuosi sitten tuotanto oli ainakin 6000 kilometrin päässä Kiinan Shenzhenissä. Valtavalon toimitusjohtaja Markku Laatikainen, voiko yrittäjä menestyä ilman, että tekee myös suuria uhrauksia?
Varmaan jossakin voi, mutta omalta kohdalta mä sanon, että jotakin täytyy myöskin tavallaan siihen pistää kiinni niin sanotusti. Ja pari viikkoa sitten tapasin serkkupoja, jota aika harvoin tulee nähtyä. Ja hän kyseli sitten, että mitenkä menee. Ja mä kerron, että menee ihan hyvin. Ja hän totesi, että onpa mukava kuulla, että kun viimeksi kun on kysellyt pari vuotta, kolme vuotta sitten, että miten menee, niin vastauksena on ollut, että kuulemma, että joka toinen päivä ollaan konkurssissa ja joka toinen päivä matkalla menestykseen. Ja kyllä mä oikeastaan muistan nuo ajat ihan hyvin ja kyllä niin yrittäjällä varmasti niin tuo voisi sanoa vähän tämmöinen kahtiajakoinen tilanne, niin kyllä se on varmasti kaikki, jotka on yrittäjyyttä kokeillut, niin tietää, mistä puhutaan.
Minkälaista rohkeutta se vaatii siirtää tuotantoa maasta toiseen?
No kyllä se pikkusen pöliä pitää olla. No ei, kyllä jos totta puhutaan, niin tässä meidän tapauksessa, niin kyllähän se oli tietysti niin kuin monella eri tavalla monen sattuman summa. Toki siellä taustalla on rohkeutta, en minä sitä niin kuin kiistä, mutta kuitenkin se, että on oikeat ihmiset, on olemassa resurssit, on olemassa ajoitus ja sanotaanko näin, että ylipäätään niin kuin olosuhteet on otolliset, niin silloin siellä pienellä rohkeudella se on tehtävissä.
Mikä oli yrittäjälle jännittävämpää aikaa? Oliko se kun tehdas avattiin Kiinassa vai sitten se, kun tehdas tuotiin Kiinasta Suomeen?
No oikeastaan se tehdas sillä tavalla, että Kiinassahan se tehdas oli olemassa, eikä me löydettiin tämmöinen sopimusvalmistaja, että sen toiminnan aloitus Kiinassa oli se jännä aika, kun samaan aikaan firma perustettiin. Ja siinä oli tietysti paljon semmoista uutuuden viehätystä. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä sanon, että tämä oma tuotanto tänne Suomeen, niin kyllä se tietysti itsellä on ollut semmoinen, voisi sanoa, kaikista miellyttäviä ja voisi sanoa mieleenpainuvin juttu tässä yrittäjäuralla.
No minkälaisia henkisiä ponnistuksia tällaiset suuret muutokset vaatii yrittäjältä?
Merkittävimmin tietysti liittyy siihen, että miten paketin saa pidettyä kasassa. Ja tällainen kun voin niin kuin tarkoittaa sekä tätä niin kuin yritystoimintaa yleisesti ottaen, niin kuin, mutta sitten myöskin ehkä jos siinä on, jos ajatellaan, että on muutakin elämää sitten kuin yritystoiminta, että haluaa tasapainottaa, löytää jonkunnäköisen, niin kuin haluaa pitää myöskin vaikka perheen kasassa tai haluaa pitää vaikka jollakin tavalla ihmissuhteita yllä, niin kyllä se yrittäjälle on tietysti niin kuin sen tasapainon löytäminen on varmasti se suurin henkinen ponnistelu. Tuossa muutama vuosi sitten voisi sanoa, että kävi semmoinen, en tiedä onko se nyt onnekas sattuma, ehkä se nyt tämän jälkikäteen on, mutta sain vatsahaavan ja se pisti sitten miettimään sitten asioita pikkusen eri lailla ja laittoi asioita tärkeysjärjestykseen. Siinä vaiheessa ymmärsin, että näitä aikoja ehkä enää ei saa uudestaan sitten takaisin ja minullakin tässä on nyt kaksi junioria, toinen on 8 vuotta ja toinen 2. Ja tämän ensimmäisen 8-vuotiaan lapsuudesta kyllä jäi monta juttua näkemättä, kokematta, kuulematta, että niitä kehitysaskelia tai päiväkodin juhlia tai muita, niin kyllä ne on aika lailla tullut sitten tämän toisen kanssa sitten käytyä, tietää suurin piirtein senkin puolella, että mitä se on, mutta vähän harmittaa se, että joskus aikoinaan sitä on ollut sitten voisi sanoa, että niin kiireinen, että ei ole pystynyt tavallaan niin kuin sovittamaan niitä tarpeeksi hyvin yhteen. Ja varmaan semmoinen pieni syyllisyyskin siellä sitten kuitenkin on koko ajan taustalla sitten ollut.
Onko siinä sitten entistä kovempi paine saada yritys menestymään ja turvata näin se perheenkin tulevaisuus?
No joo, jos tässä pikkusen avautuu tässä taustoja, niin kyllähän tilanne on se, että kyllähän tässä itsellä on ollut niin sanotusti all in, että joskus tuota niin kovimpina aikoina niin taisin käydä ottamassa henkivakuutuksen ja no en varmaan vaimollekaan puhunut aiheesta mitään vasta kuin pari vuotta sen jälkeen ja tuota sanotaan, että erittäin niin kuin voi sanoa, että tiukoilla on oltu henkisen kantin kanssa, mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että moni asia on loksahtanut paikalleen ja ehkä se yrittäjyydessä puhutaan monesti, yrityksen kehityskaarassa puhutaan niin kuolemanlaaksosta, mikä tulee ensimmäisen vuoden kahden jälkeen ja mä en tiedä, mikä se kuolemanlaakso on.
Eli koet sitten, että se terveyden järkkyminen oli lopulta hyvä asia, että se niin kuin herätti?
Kyllä se niin kuin, täytyy näin nähdä ja muutenkin voisi sanoa, että joskus, vaikka en mikään hihuli uskovainen mielestäni olekaan, niin on käyttänyt tämmöistä sanaa kuin siunaus, että on ollut siunausta matkan varrella. Niin jotenkin tuntuu, että monta asiaa, kun katsoo niin kuin tavallaan taaksepäin, niin on ollut helppo huomata, että siellä on ollut joitakin semmoisia suuntaviittoja, ja jotka on ohjannut tätä meidän toimintaa. Ja jos ei tavallaan jotakin vastoinkäymistä olisi tapahtunut, niin oltaisiin rysähetty karille. Ja tämmöisiä juttuja näitä on yllättävän paljon tässä kuitenkin matkan varrella. Se on aika pienestä kuitenkin kiinni tuolla sitten tuota niin, sanotaan sen menestyksen kaivaminen.
Mistä ne voimat sitten löytyi siihen, että selvisit sieltä, niin kuin sanoit, että olitte kuoleman laaksossa, että tekin olette sen kokenut, niin miten sieltä selvittiin?
No, niin kuin jos miettii firman kannalta, niin kyllähän ne voimat on sitten tullut siitä, että on ollut oikeita ihmisiä ympärillä. Ja tuota, sitten ehkä niin kuin sillä tavalla omaa niin kuin mielenterveyden. Ja se liikunta on semmoinen, että sitä ei sovi jättää. Että sehän on, jos avassa oli joku kuukausi vähän vähemmän liikuntaa, niin se kyllä huomasi heti sitten jaksamisessa.
No näkyykö se erityisesti jotenkin se yrityksen taival Kiinassa, niin näkyykö se siellä perheessä? Että jännitettiinkö sielläkin, että miten siellä Kiinassa sitten tuotteet valmistuu ja pysyykö laatu hyvänä ja kaikki paine, mitä siihen liittyy?
Ehkä se Kiina ei niinkään. Totta kai siihen liittyy, laatuun liittyy niin monta eri asiaa ja ehkä se laatu taas sitten ja talous, ehkä ne jollakin tavalla kulkee käsikädessä. Mä luulen, että meillä tietysti perheessäkin on sillä tavalla, että jos mä 2008 hyppäsin hyvästä työpaikasta tähän, niin samaan aikaan myöskin vaimo, joka oli myöskin vakituisessa työssä, niin heittäytyi sitten tuota hoitovapaalle ja jättäytyi sitten kokonaan pois. Oli vakituinen työpaikka, mutta jättäytyi pois siitä ja päätti vaihtaa alaa, vaikka ei ollut vielä työpaikasta mitään tietoa. Että ehkä meillä on pikkusen tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, hullutta ollut siinä mukana, mutta kuitenkin samaan aikaan myöskin luottamusta tulevaisuuteen. Ja kyllä se on kantanut. Että kyllä tässä niin kuin ollaan selvitty niistä ongelmista, sitten, mitä siellä mahdollisesti on ollut.
Yrittäjänä tietenkin haet menestystä ja sitä tulevaisuutta, niin miten suhtaudut epäonnistumiseen ja epäonnistumisiin? Onko sellaisia tullut matkan varrellaan vastaan?
No, epäonnistuminen on yhtä kuin oppimistilanne. Eikä jos pelkäisin epäonnistumista, niin en olisi tässä haastattelussa. Ja se ei niin kuin saa olla rajoittavana tekijänä ihmiselle, se, että pelätään jotakin semmoista, mitä ei tiedä, mitä voi tulla. Se, jos se tulee, niin sitten se tulee, ja jos se ei tule, niin se ei tule. Mutta se on siihen reagoidaan siinä tilanteessa.
Toimitusjohtaja Markku Laatikainen, mitä se merkitsee, että valaisimia valmistetaan nyt Suomessa?
No, kyllähän sillä on valtava merkitys. Ja ensimmäisenä tietysti niin kuin meillä lähtee siitä, että pystytään varmistamaan laatu meidän asiakkaille. Ja ehkä tässä niin kuin taustalla sitten taas on se, että jos mietitään, niin meidän niin kuin strategia-alusta asti on ollut se, että me pyrittäisiin toimimaan isojen teollisten toimijoiden kanssa. Ja isolla teollisilla toimijoilla on taas sitten omat laatuvaatimuksensa, mitkä taas poikkeaa ihan täysin kuluttajatuotteista esimerkiksi. Ja sitä taustaa vasten taas aiemmin, kun tuolla Kiinassa toimittiin, niin sanotaan, että meillä suurin murheenkryyni oli se, että miten me saadaan ylläpidettyä tarpeeksi korkea laatu. Ja kun me tänne Suomeen nyt ollaan tämä oma tuotanto saatu ja tehdään täysin automaattisesti nuo tuotteet, niin tavallaan tästä onkin tullut meille se suurin kilpailuvaltti.
No jos palataan vielä sinne vuoteen 2008, perustitte veljesi kanssa firman. Minkä takia tuotteiden valmistaminen oli silloin järkevää aloittaa siellä Kiinassa?
No tähän liittyy ihan tämmöinen, voisi sanoa, tämä maalaisjärki juttu, että jos mä olisin mennyt 2008, kun firmoja meni nurin, kun viljaa niitto aikanaan tosiaan talouskriisi oli päällä, niin jos mä olisin mennyt pankinjohtajalle sanomaan, että annatko 1 000 000 lainaa, että pistän tuossa tehtaan pystyyn Kajaaniin, niin aletaan tekemään tämmöisiä tuotteita kuin LED-putkia, niin kyllä siinä olisi ohjattu suoraan hoitoon. Että kyllä niin kuin sanoin, että ei ollut LED-valoputkille, ei ollut markkinaa olemassa, tuote oli uusi, firma oli aivan uusi ja rahoituskin oli vielä aika pientä. Niin tavallaan tehtaan perustaminen 2008 kylmiltään Suomeen ilman, että on takeita markkinasta ja asiakkaista ja ylipäätään mistään, niin kyllä se olisi ollut, voisi sanoa, että aika hullua. Mutta sama hengenveton täytyy todeta, että 2008 meillä oli jo silloin niin kuin suurena visiona se, että nämä halutaan tehdä Suomessa. Mutta käytännön tilanne se, että ei ollut rahoitusta tämmöisen tehtaan perustamiseksi vielä tänne.
No minkälaista aikaa se oli, kun aloitte sitten kartoittamaan bisnesmahdollisuuksia sinne Kiinaan?
Kyllä siinä ne tuli lentokentät ja lentokoneet ja monet muut jutut tutuksi. Ja ensimmäisiä Kiinan reissuja, tai voisi ensimmäinen Kiinan reissu, kun olin menossa tapaamaan tämmöisen potentiaalisen tehtaan johtaja, joka voisi alkaa tekemään meille tuotteita, niin siinä oltiin velipojan kanssa lentokoneessa ja oli tummat puvut päällä ja kravaatit tiukalla ja päntättiin Kiinan bisnesetikettiä tosiaan lentomatka, ja kun päästiin perille siellä, niin siellä oli semmoinen havaijalaispukuinen nuori kaifari sitten ja vilkutteli lentokentältä ja pyysi sitten, että tulkahan tänne päin, että olette varmaan tulossa LED-asioissa, ja mä että joo, kyllä. Ja sitten hän kysyi, että onko meillä nälkä, että no ei ole, nyt on vähän kiire tehtaalle, että siellä johtaja odottaa. Ja sanoin, että no hänellä on nälkä kyllä, että hän kävi tuossa McDonaldsissa syömässä, puhui semmoisella auttavalla viittoma englannin kielellä. Ja me ihmeteltiin, että on kyllä erikoista bisneskulttuuria, että oltiin ymmärretty, että täällä on niin hirveän muodollista ja kuljettajatkin on tosiaan viimeisen päälle semmoisia niin kuin voisi sanoa kaavoihin kangistuvia ja siinä ihmeteltiin McDonaldsissa aikamme ja päästiin tehtaalle ja siellä sitten oli semmoinen tehaskierros ja esiteltiin tehasta ja niin tämä kuljettaja, havaijalaispaitainen kuljettaja kulki siinä mukana kierroksella ja sitten mentiin päivälliselle ja se vieläkin oli se kuljettaja siinä meidän mukana ja mä sitten päivällisen aikaan kysyin sitten, että kuka se tämän tehtaan oikein omistaa, niin tämä havaijalaispaitainen kaveri huikkaava, että I'm the company, ja taputti rintaansa. Ja siinä vaiheessa sitten kävi ilmi tosiaan, että tämä kaveri niin ei ollut 20-vuotias kuljettaja, vaan 50-vuotias tehtaanomistaja. Ja se oli niin kuin ensimmäinen oppitunti Kiinasta ja bisneskulttuurista, ja siinä vaiheessa mä nakkasin tämän bisnesetiketin roskikseen.
Eli odotukset ja todellisuus sitten pääsi hieman yllättämään.
Kyllä, mä sanotaan, että jos luet nykypäivänä kirjasta jotakin, että miten kannattaa toimia tai miten jossakin maassa toimitaan, niin todennäköisyys siihen, että tieto on vanhentunutta, niin on 100%.
Minkälaisia muita kokemuksia siitä Kiinan ajalta jäi?
Kyllä meidän se laadun varmistaminen oli haaste. Ja siellä oli just saattoi olla vaikka se, että erilainen käsitys vaikka lupauksien pitämisestä. Ja siihen liittyy vaikka semmoinen esimerkki, että oltiin jo monta vuotta tunnettu tämän tehtaanjohtajan kanssa sitten ja tuli käymään vierailuasti Suomessa ja me ystävystyttiin tuossa, oli tuommoinen Oulujärven rannalla oli ja yötön yö oli keskiyö aurinko Ja oli oikein vuosi sanoa, että semmoinen niin kuin ensimmäistä kertaa puhuttiin asioista sillä tavalla, voisi sanoa, että ilman semmoista niin kuin muodollisuutta, ja sovittiin sitten, että tästä lähtien puhutaan vaan totta. Että vaikka se olisi niin innoittava kertoa toiselle joku asia, kun tietää, että toinen ei halua kuulla semmoista vastausta, niin puhutaan kuitenkin totta. Ja mennyt kuin 2 viikkoa siitä, mä soitin ja kysyin, että onnistuuko tämä tuotantoerä saa tämmöisessä ajassa Kajaaniin, ja sitten todettiin vaan, että jees, jees. Ja mä vähän aikaa mietin sitten, että se oli aika kova haaste sillä tavalla, mä tiesin että meillä siellä voi sanoa, että tehdään jo aika täyttä päätä. Ja mä sitten kysyin, että muistatko, että 2 viikkoa sitten sovittiin, että puhutaan vaan totta. Ai niin joo, ei se missään nimessä onnistu, ei meillä ole mitään mahdollisuuksia. Ja tämä niin kuin kuvastaa sitä, että minkä näköisiä asioita tuli opiskeltua siinä tavallaan vuosien varrella. Ja toki siihen niin kuin liittyy paljon erilaista, mutta ehkä tämmöinen yksi esimerkki.
Jokunen vuosi näitä LED-putkia sitten valmistettiin Kiinassa. Sitten teitte päätöksen, mikä ei ole aivan tyypillinen, että tehdas siirretään Kiinasta Suomeen. Ja vielä kotikaupunkisi Kajaaniin, niin miten ja miksi tähän sitten päädyttiin?
Voisi ottaa kokonaisuutena, niin alkoi tulla mahdottomaksi se yhtälö toimia kahdessa paikassa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan oikein liikkuu oikeaan aikaan, kun ollaan tuotu Suomeen. Kyllähän niin kun on tullut todella paljon kannustusta, mutta kolikolla on toinenkin puoli, että aina aika ajan kuulee jostakin jonkun ilkeämielisen kommentin, että ei ne mitään Suomessa tee, että osa tulee Kiinasta ja ne korkeintaan täällä laittaa joku tulpan kiinni tai muuta.
Valtavalon toimitusjohtaja Markku Laatikainen, minkälaiset asiat siellä kiinalaisessa kulttuurissa yllätti?
No kyllä, voisi sanoa, että kiinalainen kulttuuri, niin kyllähän niin kuin ehkä itselle mieleenpainuvimpia asioita on ehkä ollut siellä se väenpaljous tietysti, ja kiinalainen keittiö on semmoinen, että ensimmäisellä kerralla, kun olin Kiinassa, niin oli hyvin vähän ruokia, mitä saatoin syödä. Mutta onneksi siellä niin ruokalistat, niin ne on pääsääntöisesti kuvalisto, että pystyi sormella osoittamaan, että mitä halusi syödä. Toisella kerralla Kiinassa, niin sanotaanko näin, että oppi tykkäämään 1 tai 2 kiinalaisesta ruoasta, ja 3. kertaa oikein jo outti, että pääsee syömään jotakin ruokia. Ja ehkä se on semmoinen, niin kuin, että tänäkin päivänä, jos mä kotona laitan ruokaa, niin se on kiinalaisvaikutteista pääosin, että kyllä niin kuin, sinänsä niin kuin, onhan siellä kulttuurissa valtava hieno juttu, ja se on valtava iso maa, ja mä oon nähnyt siitä vaan aivan pienen pintaraapasun, ja ylipäätään, kyllähän niin kuin voisi sanoa, mikä tahansa asia, kun nouset sieltä sohvalta ja lähdet tuonne maailmalle ihmettelemään, niin kyllähän se avartaa ja tuo uutta näkökantaa asioihin.
Miten arki siellä Kiinassa sujui? Ehditkö kokea siellä sellaista arkielämää? Kuinka pitkiä aikoja vietit siellä?
No joo, siis joku viikko, 2 kerrallaan. Että ei sinänsä semmoista, niin kuin, että olisi tavallaan ollut joka päivä samanlainen, niin semmoista siellä ei päässyt meikäläinen kokemaan. Mutta tietysti paljonhan tiedän, niin kuin, että jos miettii tämmöisiä suomalaisia toimijoita, jotka on vienyt tuotannon sinne, niin siellähän pääsääntöisesti on sitten nämä tehtaanjohtajat ja mahdollisesti laatuihmiset on Suomesta. Ja nehän elää sitten siellä sitä arkea. Ja on kyllä siis tavallaan tunnen monta henkilökohtaisesti, jotka siellä elää sitä arkea, ja kyllähän se aika erilaista siellä on, että Kiinahan on palvelukulttuuri siinä mielessä, että ei Suomessa tänä päivänä, niin en tiedä onko yhtään tehtaanjohtajaa ainakaan minun tuttava piirissä tai edes niin kuin tiedossa, että jolla olisi omat autonkuljettajat ja ja taloudenhoitajat ja sanotaan omaa palvelusväkeä ihan reilusti, mutta siellä se oli niin kuin enemmänkin sääntö kuin poikkeus, itse asiassa jopa välttämättömyys, että siellä ei länsimaiset ihmiset juuri itse autolla ajele ja asioita tee, että kyllä siellä niin kuin on tavallaan semmoista tämä kyllä hyvin vaikka ravintolassa, kun menet syömään, niin pöydän ympärillä voi olla 10 tarjoilijaa. Ja itse ei saa kaataa edes Tsingtao-olutta siihen lasiin, todella pieneen lasiin, kun siellä lasi on tyhjänä siinä, että sekin täytyy sen vieressä olevan tarjoilijan huomata tehdä sitten. Mutta nämä on sellaisia pieniä asioita, mitä voi sanoa, että mitkä on kiinalaisen kulttuurissa jäänyt mieleen ja se palvelualttius ehkä on semmoinen, että mikä on yksi semmoinen miellyttävä piirre sieltä.
No jos vertaillaan tehdasta Suomessa ja tehdasta Kiinassa, niin paitsi maantieteellinen sijainti, niin mikä on olennaisin ero näiden välillä?
Suomessa kaikki työntekijät on itsessään laadunvalvojia. Kiinassa on erikseen laadunvalvonta työtehtävä. Ja tämä on ehkä semmoinen vuosilta, mikä itsellä on tullut kaikista eniten mieleen. Että täällä jos me mennään tuonne katsomaan, niin joka ikinen tuolla meillä tehashallissa on ylpeä siitä, mitä ne on saanut aikaiseksi ja niin kuin haluaa tehdä parhaansa ja nimenomaan niin kuin sen laadun suhteen. Mutta sitten taas Kiinassa, jos pystyt fuulaamaan jossakin asiassa, niin varmasti näin tulee tapahtumaan. Eikä jos pystyy pikkusen nopeammin tekemään ja saamaan näennäisesti enemmän aikaiseksi, vaikka siinä laatu kärsisikin, niin näin se helposti käy. Sitten jos miettii tehasta ihan tavallaan, mitä se näyttää Suomessa, kun sä meet tehtaalle sisälle ja meet Kiinassa tehtaalle sisälle, niin jotenkin tuntuu, että Suomessa on enemmän ehkä koneita, jotka toimii niin kuin koneet, ja Kiinassa on ihmisiä, jotka toimii niin kuin koneet.
Varmaan aika paljon on tullut tuota Kiinan ja Suomen väliä matkustettua, niin onko se nykyään jo helpotus, ettei sitä lentomatkaa tarvitse enää jaksaa istua?
Kyllä. Ja täytyy sanoa, että on mukava myöskin se, että meillä on tosi paljon osaavaa porukkaa töissä, niin voisi sanoa, että se on myös niin kuin helpottanut huomattavasti matkustamista, että ei tarvitse vaan lähteä kaikkialle enää itse, että on myöskin joku muu, joka voi tehdä jonkun asian. Ja se on kyllä, voisi sanoa, että se on suurin yksittäinen tekijä, mikä on niin kuin tavallaan omaa, voisi sanoa, että jaksamista tässä niin kuin edesauttanut.
Että Kiinan ja Suomen välinen lentomatka, niin se on vaihtunut Oulun ja Kajaanin väliseksi automatkaksi.
Itse asiassa juuri näin, että kerran viikossa mä tässä niin kuin suurin piirtein tätä väliä ajelen ja tietysti Kajaani on vanha kotikaupunkini ja nykyään tuossa itse vaikuta Oulun seudulla, niin täytyy sanoa, että tämä on ihan miellyttävä matka ja se on 2 tuntia suuntaansa tai vähän 2 tuntia suuntaansa, niin se on vielä mitään mainio aika sitten hoitaa puhelimella, kun on handsfreet ja muut toimii, niin nämä tärkeimmät päivän polttavimmat aiheet.